Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Українські православні греко-католики відзначають сьогодні Різдво Христове за юліанським календарем. Цього ж дня Різдво відзначають іще Російська православна церква та її підрозділи, а також сербська, грузинська, єрусалимська, іще деякі церкви східних обрядів, такі як, наприклад, вірменська, апостольська. 24-25 грудня Різдво Христове святкують не лише католики, а й представники практично всіх християнських конфесій світу, зокрема і переважної більшості православних церков, які перейшли на так званий новоюліанський календар. Британія і Франція підтримують Україну, а не когось із кандидатів. Представники провідних європейських країн заявили, що не підтримують якогось одного кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні, але сподіваються, що майбутній український керівник здійснюватиме нові економічні реформи. Заступник міністра закордонних справ Великої Британії у справах Європи Кріс Брайант і його французький колега П'єр Лелуш заявили сьогодні на прес-конференції в Парижі після переговорів із заступником керівника зовнішньополітичного відомства Німеччини Вернером Гойером, що звернуться до українців із відкритим листом із викладом своєї позиції. Як заявив Кріс Брайант, ми не підтримуємо жодного конкретного кандидата, ми підтримуємо Україну. І хочемо, щоб там відбулися вільні й чесні вибори, і щоб в Україні майбутнього була міцна економіка. За його словами, вони збираються написати українцям, щоб наголосити, дуже важливо, щоб Україна рухалася вперед і пішла на певну лібералізацію. Російський «Газпром» підтвердив оплату «Нафтогазом» за газ за грудень. Це офіційно підтвердили в управлінні інформації російського газового монополіста сьогодні. Учора під вечір речник «Нафтогазу» повідомив, що його компанія повністю розрахувалася з «Газпромом» за спожитий у грудні газ. Після того, як раніше вчора президент Віктор Ющенко заявив, що «Нафтогаз» не має на це грошей. До подій у світі. В Єгипті сталися сутички поліції християн. Після обстрілу церкви єгипетська поліція мусила вдатися до сльозогінного газу, щоб розігнати учасників сьогоднішнього протесту коптів християн у місті Наг-Хаммаді на півдні країни, після того, як там убили 7 осіб, як вважають, у прояві міжрелігійного насильства. Чільний представник влади Ємену заявив, що нігерієць-нападник на американський літак був рекрутований терористичною мережею Аль-Каїда під час навчання в Лондоні, а потім під час перебування в Ємені зустрічався там із радикальним релігійним діячем. Учора цьому нігерійцеві у США офіційно висунули звинувачення у замаху на вбивство 279 осіб, які були на борту авіалайнера.
Говорить Радіо Свобода. 7 січня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Гарного святкового вечора бажаю вам я, Людмила Ванник, і пропоную такі теми. У перший день Різдва ми розповімо про колядки в Україні.
На шляху до Вифлеєму сніг засипав землю темну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла.
Ми також розповімо, як святкують Різдво у сусідній Росії. Дізнаємося, з якими гаслами їздив до Косова на Різдво сербський президент Тадіч.
У ім'я громадян Сербії, віруючи, да є мир потрібен всім людям, які ділять заєдничку судбину на ovom балканському просторі.
Про все це і більше протягом наступних 26 хвилин. Сьогодні перший день Різдва. На вулицях українських міст і сіл чути сміх, святкові привітання та колядки. За 15 років, що в австрійському місті Грац працює бюро забутих різдвяних мелодій і нагадує мешканцям забуті ними пісні, вдалося зібрати близько 12 тисяч різдвяних пісень. А скільки українці мають колядок і знають їх? Цього ще не досліджено. Колядок і різдвяних пісень дуже багато, так зазначають музиканти. музиканти і музикознавці. Сучасна різдвяна пісня чи давня автентична коляда, колядки у джазових мелодіях чи під бандуру, сопілку і ліру, флояру чи гітару. Колядки різних-різних часів. А сьогодні в нас у програмі прем'єра різдвяної пісні Тараса Чубая. І розповідає про це Галина Терещук.
На шляху до Вифлеєму сніг засипав землю темну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла. Цілу ніч вона вела, де стаєнка є мала.
Слова до цієї різдвяної пісні «Вифлеєм» написав космоскалець аранжування Тараса Чубая. Прем'єра її тільки-но буде у Львові 12 січня на фестивалі «Наше Різдво». Лідер гурту «Плач Єремії» Тарас Чубай наголошує, що у сучасній різдвяній пісні чи колядці обов'язково мусить дотримуватися автентичності. Те, що різдвяні пісні чи колядки в сучасному аранжуванні виконання відомих музикантів популярні, підтвердженням є різдвяна пісня на слова Чубая «Миколай Бородатий». Чимало людей її називають не лише улюбленою, але й народною. Українська коляда містить у собі увесь глибинний зміст свята. Майже у кожній прославляється образ Ісуса і Діви Марії. Але ще є й різдвяні символи – ангели, пастушки, коляда, місяць, свічечки, зіронька, дзвіночок. За свою довгу історію коляда зазнавала постійних змін. Для прикладу, у Франції в 13 столітті колядки народилися із популярних на той час пісень. Саме у той період, згідно досліджень, започаткований звичай виставляти ясла і шопку на Різдво. І у цей час піснями прославляли Христове народження. Молода співачка Дана Винницька на різдвяному фестивалі у Львові представлятиме колядки у сучасному стилі.
Я прихильна того, щоб вокал, сама музика лишалась більш автентичним, більш таким близьким до народу, чистим. Натомість осучаснювалася все навколо: ритми, гармонія і аранжування.
Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна, увесь світ осіяла.
Та чи міг подумати понад 150 років тому австрійський музикант Франц Хав'єр Грубер, коли він написав сучасну колядку, якою вона буде популярна? 1818-й тоді завершувався, усі очікували на диво Різдва. В австрійському селі в Альпах священник прикрашав костел Святого Миколая і розмірковував над тим, як би різдвяна відправа сподобалася його прихожанам. Тому і вирішив написати пісню «Тиха ніч». Хіба міг він припустити, що це стане різдвяна колядка усього світу, яку вважають народною?
Тиха ніч, свята ніч, ясність п'є від зірниць, дитинонька пресвята, така ясна мова.
Співає Руслана, а з Галиною Терещук ви ще зустрінетеся цього вечора у передачі «Ваша свобода».
Різдвяні мелодії на давніх інструментах – теленці, флеярі, зозулі, козі, дримбі, лірі, сопілці – «Ваша свобода» запрошує на коляду 7 січня о 19:30 у творчу майстерню Мирона Блощичака.
Отже, повтор передачі «Ваша свобода» через 22 хвилини. Не пропустіть. У ці дні Різдво святкують і в сусідній з Україною Росії. В російських храмах лунають такі хорові співи. Чим же саме відрізняється цьогорічне святкування від тих, що проходили в Росії в минулі роки? Запитаємо у політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір. Ну, можна сказати, що святкування Різдва в Російській Федерації – це вже пострадянська традиція, це головне свято, і, можна сказати, не тільки релігійне, головне свято в Росії, тому що у різдвяних службах беруть участь вищі посадові особи Російської Федерації, в різних храмах моляться президент, прем'єр-міністр Росії, керівники російських регіонів приходять до головних храмів в своїх суб'єктах Федерації, ну і, звичайно, багато людей також беруть участь у різдвяних службах. Хоча відразу скажу, це досить дивно з релігійної точки зору, тому що росіяни спочатку святкують Новий рік, як відомо, за світським календарем. Таким чином переривається традиція різдвяного посту, і саме Різдво перестає бути релігійним святом. Вже після цього, через тиждень після Нового року, відбувається святкування Різдва. Хоча у всьому цивілізованому світі, як ми знаємо, буває все ж таки навпаки. Спочатку різдвяний піст, Різдво, а потім вже новорічне святкування. І от це все ж таки залишає пам'ять про радянські роки, коли Різдво було забороненим святом, і коли в день святкування Нового року, головного світського свята в Радянському Союзі, ніхто її не згадував про Різдво, і більше того, це було навіть небезпечно для тих, хто зберігав релігійні традиції в комуністичні часи.
Віталію, цього року, як ви вже сказали на початку, президент Росії і прем'єр святкували не в одному місці. Чи в цьому є якась своя певна традиція, чи це все ж таки випадковість?
Ну і минулого року також це не було в одному місці. Це традиція, скажімо, не святкування президента і прем'єра в різних місцях, а в тому, що прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін, ще коли був президентом, святкував Різдво кожного разу в різних російських храмах. Ну цього року це відбулося в Костромській області, в селі Селище. І по-різному це пояснювали тим, що Володимир Путін хотів показати, що він ближче до простих людей, тим, що у колишнього президента, а тепер прем'єр-міністра Російської Федерації, були непрості взаємини з патріархом Олексієм ІІ, нещодавно померлим. А от президент Дмитро Медведєв, коли очолив державу, він почав відразу приходити до головного храму Росії, до храму Христа Спасителя, і святкувати вже під час патріаршої служби Різдво. І цього разу також відбувся діалог між президентом і патріархом. Варто нагадати, що патріарх московський цієї Росії Кирил зараз претендує, можна сказати, на роль головного морального авторитета Росії. Він реальний конкурент Володимира Путіна, і, можливо, із цим пов'язано те, що Володимир Путін хотів святкувати Різдво десь там, де не було патріарха, і де ніхто б не нагадував йому про існування в Росії такого серйозного морального авторитета, який користується сьогодні підтримкою багатьох віруючих людей.
Ну і ще одне запитання Віталію. Цього року в Росії чи не найдовші свята новорічно-різдвяні? Як довго вони тривають і чи не вплине це економічно на країну?
Ну, вже можна сказати, в понеділок росіяни вийдуть на роботу. Це офіційні різдвяні канікули. Хоча відразу скажу, що коли не було гострої економічної кризи, коли були роки так званих дешевих нафтових грошей, і російська еліта могла не думати про своє майбутнє, такі довгі канікули, така відсутність роботи могла не здаватися нічим небезпечним. Але зараз, коли Росія стає на межі економічного, політичного і соціального провалля, величезна кількість людей з російської еліти, які виїхали за кордон, не думаючи про те, що 2010 рік може стати кризовим для Росії, і така розслабленість простих людей, які також не усвідомлюють цього непростого і непевного майбутнього, накладає на ці свята особливий, можна сказати, такий відтінок пиру під час серйозного державного захворювання. Так що про ці різдвяні свята ми ще згадаємо наступного року, коли, я думаю, Росія та й Україна, та й Білорусі будуть виглядати зовсім інакше, ніж під час цих святкувань.
На прямому зв'язку був Віталій Портников, московський політичний оглядач. Ми залишаємося при темі святкування Різдва. Президент Сербії Борис Тадіч Різдво святкував у монастирі Високі Дечани, що в Косові. Хоча Сербія вважає Косово частиною своєї території, глава держави був змушений отримати дозвіл на поїздку від верховного представника Європейського Союзу у Приштині. Дозвіл був обумовлений обіцянкою Тадіча, що він не робитиме політичних заяв. І ось зараз з нами на зв'язку Михайло Рамач із Сербії. Михайло, я вас вітаю. Йшлося про релігійну, власне, чи про політичну поїздку сербського лідера у ці святкові дні до Косова?
В країнах колишньої Югославії все сполітизоване. Косово проголосило незалежність у лютому 2008 року. Косовську державу визнали 22 з поміж 27 країн Євросоюзу, а загалом понад 60 держав. Белградські політичні діячі одностайно зазначають, що Сербія ніколи та ні за яких умов не визнає самопроголошену косовську державу. Тому Тадич не звертався до косовського уряду, а до Пітера Фейта, керівника адміністрації Євросоюзу у Приштині. Пан Фейт вже знає, якими аргументами треба користуватися у розмові з косовськими урядовцями. А щодо вашого запитання, певна річ, що йшлося про політичну поїздку. Зрештою, Тадич у своїй заяві нагадав, що він президент Сербії.
Отже, він таки зробив політичну заяву, незважаючи на те, що від нього вимагали не виголошувати таких промов. Чи не так, Михайло?
Саме так. Пропоную послухати частину його звернення до приблизно 200 монахів та косовських сербів, які прибули до монастиря.
Так і я, як представник Сербії, зараз у Високим Дечанима опущую поруку міра свугде.
Я, як президент Сербії, сьогодні в монастирі Високі Дечани посилаю доручення миру усім людям, де б вони не були, від імені громадян Сербії, від імені держави Сербії та від свого особистого імені. Упевнений, що мир потрібний більш за все на цьому спільному просторі, де ми живемо, що мир потрібний всім народам, всім людям, котрі поділяють спільну долю на цьому балканському, дуже складному просторі.
На ньому балканському, дуже тяжкому і комплексному просторі.
Сказав Тадич. Отож, він звернувся до всіх людей, не згадуючи жодним словом етнічних албанців, котрі становлять понад 90% населення Косова.
Михайле, як у Белграді і як в Приштині коментують цю різдвяну поїздку президента Сербії до Косова?
Про поїздку глави держави до Косова повідомляють усі інформаційні передачі радіо і телебачення у Сербії. Не всі уточнюють, що Тадич летів вертольотом міжнародних сил та що його в монастирі захищали не сербські, а міжнародні військові і поліцейські. Засоби масової інформації подають лише коротку інформацію про те, що місцеві албанці пікетували неподалік монастиря, в якому перебував сербський президент. На інтернетовій сторінці сербського державного телебачення десятки громадян вітають Тадича. Він, на їхню думку, продемонстрував, що Косово належить до Сербії. Офіційних заяв косовських урядовців досі не надходило, а опозиційні партії у Приштині висловлюють рішучі протести з приводу поїздки Тадича, називаючи її провокацією.
Про поїздку сербського президента Бориса Тадича до Косова розповідав із Сербії Михайло Рамич. Це «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося від перехожих Києва, чи підете ви на вибори, до яких залишилося трошки більше 10 днів.
Моя сім'я вся йде на вибори. Надія помирає останньою.
Тобто треба голосувати, тому що треба робити свої вибори.
Може, не піду. Ну, мені здається, того, що я піду, нічого не зміниться.
Білорусько-український кордон нарешті узаконять. Чому саме зараз виникло це питання, ми почуємо за кілька хвилин на прямому зв'язку із Мінська. І ще одна тема. Мобільні телефони, можливо, вберігають від хвороби Альцгеймера. Це нове дослідження науковців.
It could be argued that human trials would be very doable.
І про все це після нашої щоденної рубрики.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На завершальній стадії передвиборчої гонки Радіо Свобода продовжує щоденну рубрику «Чого українці хочуть від президента», де прості українці розповідають, чого вони чекають від новообраного глави держави. Сьогодні ми почуємо мешканця Запоріжжя, він торговий агент оптової бази, і звати його Андрій Ємець.
Від майбутнього президента очікую, в першу чергу, послаблення податкової хватки і виростуть тоді зарплати, я так це розумію. Легалізація тіньового ринку, знову ж таки, все залежить від податків. В державній політиці очікую, щоб президент зробив якомога більше для відродження, власне, української мови, України як такової взагалі. хотів би бачити наших школярів, які учаться 10 років, а не 12. Хотів би бачити п'ятибальну систему, як це все було обіцяно ще попереднім президентом. Ну, щоб він виконав хоча б третину того, що обіцяв попередній президент.
І ще одна думка цього разу мешканки Хмельницького. Вона Людмила Терещенко, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету тамтешнього національного університету.
Перш за все, хочеться бачити Україну Україною, такою собі європейською, чітким спрямуванням, чіткими пріоритетами духовними, визначеними шляхами розвитку. І хочеться все-таки того відродження і духовного, ну і матеріального, зрозуміло. Я український філолог, і питання мови мене дуже турбує. Звичайно, що хочеться і достойних матеріальних благ, мається на увазі не тільки зарплатні, а взагалі розвитку освіти. Як мама, достойного майбутнього для своїх дітей саме в Україні, а не десь шукати кращої долі. Що ще я можу додати? Українського президента, українського для України.
Чого українці хочуть від президента?
І ми також поцікавилися у перехожих Києва, чи підете ви на вибори, до яких залишилося вже менше 2 тижнів. Ось що ми почули.
Звичайно, буду. Ну, тому що це дуже важливо для нашої країни і для мене особисто. Моя сім'я вся йде на вибори. В даному становищі дуже, дуже складно уявити, що щось зміниться на краще після виборів, але надія помирає останньою, тому буду голосувати. А там будемо дивитися, хто переможе і що це змінить.
Ну, звичайно. Ну, тому що то треба голосувати, тому що треба робити свій вибір. Може, нема чіткої позиції, але вибори робити краще із того, що є.
Так, збираюсь. Знаю, що не приділилась. Але із усіх зол буду вибирати з моєї точки зору найменше. Ми завжди найменше зло обираємо.
Бо це наша держава. У державі повинен бути голова тої держави і представляти не тільки внутрі, а й зовнішній аспект. Тому обов'язково буду.
Я ще не вирішила, за кого голосувати. Думаю, піду. А може, не піду. Ну, мені здається, від того, що я піду, нічого не зміниться. Ну, життя від цього не покращиться у людей.
Для тих слухачів, які ще не встигли зробити свій вибір, залишилося трошки менше 2 тижнів, і у вас на це ще є час. Це «Свобода сьогодні» у різдвяні святкові дні, в які не лише святкуються, а й вирішуються міждержавні питання. Парламент Білорусі може претендувати на місце в Книзі рекордів Гіннеса. Це теоретично може статися після того, як парламент ратифікує договір про державний кордон між Білоруссю та Україною від 1997 року. Цього тижня це питання вніс уряд до порядку денного сесії національних зборів Білорусі після 13 років зволікань. Зараз з нами на прямому зв'язку Радіо Свобода, наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Я вітаю вас, Валерію.
Добрий вечір.
Коли ж білоруські депутати мають обговорити це питання і взагалі яка вірогідність їхнього позитивного рішення?
Знаєте, ратифікації договору про державний кордон між Білорусією та Україною у білоруському парламенті можна чекати не раніше, ніж 2 квітня 2010 року, коли почнеться чергова сесія національних зборів Білорусі. Звичайно, такі питання не викликають багато дебатів у білоруському парламенті, тому якщо договори внесені, то їх зазвичай ратифікують за кілька годин. Є дуже мало випадків, коли білоруський парламент з власної волі щось не ухвалював. У Білорусі він сприймається як машина для голосування за наказами з адміністрації президента чи уряду. Тому, якщо питання внесено, то можна сподіватися на ратифікацію, якщо не буде нової команди з адміністрації президента. Якось, наприклад, більше року на розгляду в білоруському парламенті лежить питання про визнання Південної Осетії та Абхазії, яке ніяк не вирішується без команди Олександра Лукашенка.
Валерій, чому ж влада Білорусі вже 13 років зволікає з ратифікацією договору про кордон з Україною? Може, в них є якісь територіальні претензії до України чи якісь інші?
Ні, жодних територіальних претензій Білорусі до України немає, як немає подібних претензій із української сторони. Ратифікації договору заважала інша проблема – фінансова. Фактично, білоруський уряд узяв договір про кордон у заручники та 13 років вимагав від Києва грошей. Білорусь вважає, що Україна має перед нею борг ще з 92-го року. Справа в тому, що після розпаду СРСР білоруські підприємства постачали українським суб'єктам господарювання свою продукцію за контрактами радянських часів. Причому робили це дисципліновано, незважаючи на те, що українці вже не платили. так і накопичилося боргу на суму около 200 мільйонів доларів США, за оцінками білоруської сторони. Українська сторона протягом багатьох років вислуховувала претензії білорусів, але не погоджувалася ані на суму, бо українці оцінювали борг у 70 мільйонів доларів, ані на те, щоб визнати цей борг державним, визнаючи його лише боргом окремих підприємств України. І фактично за 13 років проблема зайшла у глухий кут.
Валерію, а з чим пов'язують те, що Мінськ та Київ все ж таки знайшли вихід з цього глухого кута і саме зараз?
Ну, я б пов'язував це з політикою євроінтеграції України та Білорусі. Україна не може претендувати на членство в Євросоюзі чи НАТО, коли у неї не врегульоване питання про кордон з кимось із сусідів. Білорусь хоч і претендує на це, тобто на членство в НАТО, але наразі теж хотіла б мати добрі зв'язки з Євросоюзом. Білорусь минулого року кардинально змінила свою ізоляністську позицію щодо Заходу. І в цьому немало їй допомогла Україна. Зокрема, як визнав президент Лукашенка, Віктор Ющенко особисто дуже багато зробив, щоб Білорусь приєдналася до програми ЄС «Східне партнерство». Уряди Білорусі та України домовилися про скасування двосторонніх антидемпінгових розслідувань, про режим вільної торгівлі між країнами та найширше співробітництво у всіх галузях. І взагалі взаємини офіційного Мінська та Києва останнім часом дуже покращилися. З цим і пов'язане рішення білоруського уряду, а насамперед президента Лукашенка, направити договір про кордон з Україною на ратифікацію. Воно цілком відповідає характеру двосторонніх взаємин на цьому етапі. Ну а щодо питання боргу, то урядам вдалося і тут знайти механізм врегулювання компенсації за рахунок постачань Білорусі української електроенергії за пільговими цінами.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами Свобода сьогодні і ще одна тема у нашій передачі. Майже більша частина наших знайомих має мобільні телефони. Часто нас попереджають, що користування ними шкідливе. І ось зараз, після років тривоги щодо такого можливого негативного впливу мобілок на здоров'я людей, нове дослідження науковців показало потенційні переваги для здоров'я від електромагнітних хвиль, що йдуть від мобілок. Хоча досліди провадилися на мишах, все ж вони дають підстави для припущення, що використання мобілки може попередити навіть хворобу Альцгеймера. Ці подробиці знає Олекса Семенченко.
Учені з американського штату Флорида заявили, що радіація від мобільних телефонів захистила мишей, яким було генетично запрограмовано хворобу Альцгеймера. Нині випробовуються інші частоти, аби побачити, чи можна досягти ще кращих результатів. Результати дослідження у Флоридському центрі досліджень хвороби Альцгеймера оприлюднили у виданні Journal of Alzheimer's Disease. Дослідження провели на 96 мишах, більшості з яких до мозку було впроваджено ген, що сприяє розвиткові хвороби Альцгеймера зі старінням. Решта мишей не зазнала генетичних змін. Усі миші зазнали дії електромагнітного поля, генерованого стандартним мобільним телефоном, на пару годин щодня протягом від 7 до 9 місяців. Дослідники на чолі із професором Гаррі Арендашем кажуть, що якщо вплив електромагнітних хвиль від телефону починався, коли миші були у ранньому дорослому віці, перед появами ознак послаблення пам'яті, то їх пізнавальні здібності було захищено. Ба більше, миші з імплантованим геном реагували на тести пам'яті і навичок думання так само добре, як миші похилого віку без дементії. Отже, на мишах було доведено, що тривалий багатомісячний вплив на мозок радіації від мобільного телефону захищає від Альцгеймера або втрати пам'яті у старості. Якщо спроєктувати це на людину, то йшлося б про багаторічний регулярний вплив електромагнітних хвиль. Але чи можна бути певним, що результати дослідів на мишах були б такими самими для людей? Професор Арендаш не може це гарантувати.
I can't be certain at this point. All I can say is that we designed...
У даний момент не можу бути у цьому певним. Єдине, що можу сказати, що ми намагалися піддавати мишей дії абсолютно тих самих електромагнітних хвиль, які одержує людина, проводячи на мобільному телефоні 1-2 години на день. І якщо на мишах ми можемо продемонструвати, що нема шкоди для їхнього мозку або тіла, то думаю, що можна твердити, що подібні досліди можна проводити і на людях.
would be very doable.
Якби досліди на людях дали такі самі позитивні результати, то вплив дії електромагнітного поля міг би стати ефективним способом попередження і лікування Альцгеймера без хірургійного втручання і медикаментів. Це стало б проривом у боротьбі з хворобою, що нині є невиліковною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ось таке обнадійливе повідомлення від учених отримали ми, а цього святкового вечора закінчимо «Свободу» сьогодні різдвяною піснею. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Гарних свят!
Скоро українці будуть співати не просто так, без причини будуть колядувати і Миколай бородатий. Миколай бородатий.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Українські православні греко-католики сьогодні відзначають Різдво. Російський «Газпром» підтвердив оплату Нафтогазом України за газ за грудень. Британія і Франція підтримують Україну, а не когось із кандидатів, заявляють урядовці цих держав. У Єгипті сталися сутички поліції християн після обстрілу церкви із жертвами. А тепер про ці та про інші події детальніше. Різдво Христове відзначають сьогодні за юліанським календарем Українські православні церкви та Українська греко-католицька церква. Цього ж дня Різдво святкують також Російська православна церква і її підрозділи, а ще Сербська, Грузинська і Єрусалимська православні церкви та деякі інші церкви східних обрядів, такі як Вірменська апостольська. За григоріанським календарем 25 грудня, відточніше 24-25 грудня, Різдво святкують не лише католики, а й представники практично всіх християнських конфесій світу. Зокрема, переважна більшість православних церков світу вже теж перейшла на такий календар, що зветься новоюліанським. В управлінні інформації російського газового монополіста «Газпрому» сьогодні офіційно підтвердили, що «Нафтогаз України» повністю оплатив грудневі поставки російського газу до України. І ще вчора підвечір речник «Нафтогазу» повідомив у Києві, що його компанія повністю розрахувалася з «Газпромом» за спожитий у грудні газ, після того, як раніше вчора президент Віктор Ющенко заявив, що «Нафтогаз» не має на це грошей. Представники провідних європейських країн заявляють, що не підтримують якогось одного кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні, але сподіваються, що майбутній український керівник здійснюватиме нові економічні реформи. Заступник міністра закордонних справ Великої Британії у справах Європи Кріс Брайант і його французький колега П'єр Лелуш заявили сьогодні на прес-конференції в Парижі після переговорів із заступником голови зовнішньополітичного відомства Німеччини Вернером Гойером, що звернуться до українців із відкритим листом із викладом своєї позиції, повідомляє агентство Франс Прес. Як заявив Брайант, цитую, «Ми не підтримуємо жодного конкретного кандидата, ми підтримуємо Україну і хочемо, щоб там відбулися вільні і чесні вибори і щоб в Україні майбутнього була міцна економіка». І далі він додав, знову цитата, «Ми збираємося написати українцям, щоб наголосити їм. Дуже важливо, щоб Україна рухалася вперед, щоб вона пішла на певну лібералізацію». Кінець цитати.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Єгипетська поліція вдалася сьогодні до сльозогінного газу, щоб розігнати близько тисячі учасників протесту коптів-християн у місті Наг-Хаммаді на півдні країни, після того, як там убили 7 осіб, як вважають у прояві міжрелігійного насильства. Демонстранти закидали камінням машини поліції біля лікарні, в моргу якої були тіла загиблих, вимагаючи видати їх для поховання. А потім у похоронах взяли участь близько 5 тисяч коптів, і за повідомленнями вони закидали камінням і палицями мусульманські мечеті, які траплялися по дорозі. Раніше біля християнської церкви в Наг-Хаммаді загинули 6 християн і єгипетський поліцейський мусульманин, коли невідомі нападники, проїжджаючи поруч, обстріляли вірних, які виходили з храму після різдвяної служби. Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що попереднє розслідування дійшло висновку. Напад здійснив відомий поліції злочинець, мусульманин за вірою. Правоохоронці також вважають, що напад пов'язаний зі зґвалтуванням понад місяць тому місцевої дівчини-мусульманки, якому підозрюють місцевого християнина. Іран заявив, що притягне до суду 5 осіб, затриманих у зв'язку з заворушеннями минулого місяця, за звинуваченнями в тому, що вони є ворогами Бога, повідомило сьогодні офіційне іранське агентство ІРНА. Таке звинувачення за нормами чинного в Ірані ісламського права тягне кару смерті. Агентство не назвало імен звинувачених чи дат початку процесу. Міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі, який перебуває з візитом в Іраку, заявив сьогодні в Багдаді, що переговори про суперечливу ділянку спільного кордону почнуться протягом тижня. Він приїхав до Іраку на переговори з його іракським колегою Гошіяром Зебарі. На спільній прес-конференції після переговорів із Мотакі Зебарі додав, що сторони домовилися нормалізувати становище на кордоні і активізувати роботу технічних комітетів із прикордонних питань. Прикордонна суперечка між цими країнами тягнеться ще з часів Ірано-Іракської війни 1980-х років. Це були новини Радіо Свобода, а зараз передача «Ваша свобода» у запису.
Тері «Ваша свобода». У студії Галина Терещук, і я вітаю усіх вас, шановні слухачі. Христос рождається усім християнам, тим, хто цими днями відзначає найвеличніше християнське свято – Різдво Христове, за старим юліанським стилем. Свято, яке супроводжується увесь цей час чудовою колядою, як давньою, так і сучасною. А щоби послухати гарну коляду, поколядувати від усього серця, запрошую усіх у Львів, місто музики і музикантів, коляди і колядників, вертепів і звіздарів. Місто, де живе музикант і композитор Мирон Блощичак. Людина, яка видобуває музичний звук не лише із давніх українських інструментів, які йому відомі, але й усього, що підпадає йому під руки. Чи ви можете собі уявити навіть пластикової пляшки чи жогофрованого шланга? У його руках оживають саксофон, кларнет, флейта, акордеон, а ще такі не вельми відомі українські давні інструменти, як теленка, флояра, кувиця, ребро, зозуля, коза, дримба, окарина, вусла, зубівка, ріжок, гудок, козабас, очеретина, цимбали, литаври, бугай, славетна ліра, сопілки, а ті узагалі чи не по усіх кишенях музиканта. Українці такі виявляються багаті кількістю народних інструментів, що годі мені усі перелічити. Колись давним-давно люди просто почули спів вітру, що задував у їхні печери та скелі. Це так припало їм до душі, що вони спробували відтворити мелодію вітру. Брали порожнисті гілочки дерев, очерету, вирізували середину з інших дерев і чаклували над мелодією вітру. Це і була давня музика землі, каже музикант Мирон Блощичак. Якщо вас, дорогі слухачі, бодай я трішки заінтригувала, запрошую у Львів у творчу майстерню Мирона Блощичака, але з різдвяною колядою.
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, ой, радуйся, земле, син Божий народився.
Дякую від наших слухачів, що ви нас запросили вашу творчу майстерню. І передусім вітаю вас із Різдвом Христовим. Дякую. Христос рождається.
Славімо Його. Я вітаю всіх слухачів, всю Україну і весь світ, який святкує разом з нами. Бажаю щастя, бажаю відродження, оновлення. Так як Ісусик маленький народився, хай Він всіх поблагословить на гарний рік, на гарне життя.
Дуже хотілося цього року Різдва. Ми, очевидно, так втомилися від політики і епідемії. Так хотілося чогось позитивного і світлого. Саме цю радість нам дарує Різдво. Різдво повертає нас в дитинство. Скажіть, яким було ваше дитяче Різдво? Яким ви його запам'ятали?
Завжди з колядою, оскільки в нас дійсно така сім'я ще з дідів-прадідів, по маминій лінії особливо була із священників, і тому вже в совєтський час, коли ми жили, ми завжди ходили до церкви, незважаючи на те, що нам там забороняли, завжди ходили на коляду, і ми завжди колядували. Ми мали вертеп, за який нас виключали з піонерів, і ми мали вертепи, брат мав дорослий, ми мали свій дитячий, ходили, втікали від вчителів, колядували. То я мав звізду також дуже довго, ще з дитинства я крутив звізду, ходив звіздою вітати з Різдвом, крутив, колядував. Потім завжди я грав на акордеоні, особливо на Новий рік, то я ходив заспівати за акордеоном перед школою до всієї родини. І то мій був перший інструмент такий, на якому я люблю також колядувати. Як Різдво, це завжди я колядую, чи з лірою, з акордеоном, з сопілками.
Скажіть, а яке Різдво сьогодні у вас, у вашій родині? У вас троє діток, дружини?
Ми цього Різдва, власне, колядували так, що Маркіян, це Різдуший, мій син, грав на сопілці. Іваночка ходила з дзвіночками, дзвонила і казала в кінці, а я по тому всьому у дзвіночки дзвоню, у дзвіночки дзвоню і всім вам ся клоню. А цього року вона вже пішла в перший клас також на сопілці. Ми вже будемо декілька сопілок, будемо брати якісь таленки, флояри, ребро, будемо таким тріо колядувати. Ну, і наша мама, не знаю, чи вона візьме скрипку, бо вона закінчила консерваторію по скрипці. Може, ми її попросимо взяти скрипку. І то й будемо колядувати, ми ходимо колядувати по знайомих, по друзях, по сусідах. Але дуже гарно, власне, є колядувати на подвійній сопілці, вона на два голоси дуже гарно, практично будь-яка мелодія. Досить часто їдемо на Франківщину, буквально сюди, в Болехів, оскільки там є старенька мати моєї дружини. А потім другий день їдемо до моєї мами в Підбірці, до мого тата, там колядуємо, по родині колядуємо, з друзями збираємося, колядуємо. Ну, так, як не знаю, як буде цього Різдва, але попередньо я десь в 7-й годині за кордоном на плечах прийшов додому.
Ви, власне, добре, за кордоном ходите, чи ще берете якісь?
Всі інші інструменти, але акордеон він найбільший. Коли ті сопілки, які в мене по кишенях, таленки, флояри, деколи ліра, вони невидимі такі, майже кишенькові інструменти. А акордеон – це потужна машина.
Є родинним святом. Чому є дороге? Тим, що можна поспілкуватися, поколядувати.
Святого вечора, коли дійсно якесь йде заспокоєння, умиротворення, трошки зупиняється час, що ніхто ніде не поспішає, знаєш, що нема ніяких мирських справ, нема ніяких зустрічей, нічого. Треба вдома подумати за цілий рік, попросити, щоб від нині Бог дав рік дочекати в здоров'ю, в щасті. Це як такий час для роздумів, час певного очищення.
Як вам видається, ми втрачаємо традиції, оцю містерію Різдва?
Я вважаю, що частково, ясно, ми дуже багато втратили, але частково воно і щось нове, щось відроджується. Є багато все-таки фольклорних ансамблів, які співають коляди, відроджують, бо колись ми того не чули. В совєтський час не можна було ні по радіо, ніде. І тому я пам'ятаю, які були буми, як перший раз хтось там заколядував в театрі. Хоча, може, це не було високопробна коляда, але це було шоу, тому що це можна було вже на людях колядувати. Нашим можновладцям більше бізнес, гроші і політика, і вони трошки далекі від того, щоб відроджувати традиції. На культуру, на жаль, так, між іншим, десь там для галочки провели звіт області, все добре, під егідою президента, так всі поаплодували.
Але культура, власне, є те, що і створює імідж України у світі. Так. І ви поїдете, наскільки мені відомо, на Олімпіаду в Канаду і повезете наші народні, українські народні інструменти і коляду, очевидно. Що будете виконувати?
Колядувати ці всі коляди, і веселі, і сумні, оскільки вони всі є дуже цінні, дуже гарні, вони несуть в собі дуже потужний, такий потужний культурний код українців. Всі наші коляди, вони прийшли вже століття, більшість з них, і тому це досить потужна музика. І це іноземець відчуває навіть якось по виконанні, він відчуває, енергетика чується без слів. Коляда, яка говорить, що Ісус каже, я принесу тобі, бігаю до раю і принесу перину. А мати каже, як ти принесеш перину, як ти ще не народився? Він каже, я вже сотворив небо і землю. Тобто такі якісь переплетення віків, що дійсно є магією в коляді. Дуже гарно, власне, є колядувати на подвійній сопілці, вона на два голоси, дуже гарно, практично будь-яка мелодія.
Власне, тримаю ваші різдвяні сни, компакт-диск.
До Різдва з багатьма людьми записав диски, але так, як сольний диск, це практично мій єдиний. Колядки, фактично, є більшість цих колядок, це обрані Оксаною Герсименко. Вона обрала, зробила аранжування на дві бандури, мої сопілки різні. А також тут декілька колядок вийшли, що ми зробили з Романом Луговим, дуже гарним аранжувальником, композитором, зараз в Києві працює з Бебешком. Три колядочки є таких, що вони з сучасними інструментами. І тут є дуже популярні коляди, є наші, будемо казати, канонічні такі коляди, як «Бог предвічний», «Бог ся рождає», потім «По всьому світу», «Нова радість стала» і так далі. А також є колядки, які вже мало звучали останнім часом, які майже були забуті, і ми їх, можна сказати, відродили. Бабуся співала зразу: «В Галицькій землі ясная зоря». Це була перша така, власне, колядка, щедрівка. Заколядували, з'їли одну страву. Заколядували, з'їли другу страву. І так було фактично 12 колядок мусило бути.
Які 12 традиційних страв. Але найулюбленіша ваша страва, звичайно?
Звичайно, це кутя. Найбільше я люблю, оскільки вона найбільш оригінальна. Вона фактично, якщо ми всі інші страви, буває, що ми в році робимо ще декілька разів, то кутю, не знаю, у нас фактично ми не робимо ніколи, тільки на коляду. І на Щедрий вечір другий раз.
Ви мусили щось дуже добре колядувати, щоб вам кутю подали.
Певно, що так. Ми дуже голосно колядували, що кажуть, аж свічка гасилася.
На небі зірка ясна засяла, і всьому світу сіяє. Хвиля спасення нам завітала, Бог народився славити. Щоб землю з небом згодно злучити, Христос родився славити. Христос родився славити. В бідній притепі, в яслах на сіні, скочив владика цар світу. Отож до нього спішим сіні, нашого ж тебе привіту. Спішим любов'ю тепло все крити, Христос родився славити. Христос родився.
Я так намагаюся вас на сіні нарахувати всі ваші інструменти, але бачу, що це просто є нереально.
Це маленька частина, по-перше. Дуже багато з них я зробив сам в різних матеріалах. Там взагалі з дерева є ручними свердлами ці криві гілі. Бачите, то там є теленки, флояри, є зовсім мої авторські інструменти, вітрофони, інші, які я зробив, власне. То дірки всі я роблю фактично вогнем, випалюю, так як в старі часи, і обробляю вогнем. Бачите, як воно вогонь гарно обробляє. Дуже таке щільне. Оце є палене дерево. І воно, я думаю, що воно може стояти сотні років і нічого йому не буде.
Ліри. Це такий дуже цікавий, древній інструмент, багатий, як на мене.
Так, це дуже багатий, він, власне, що це триголосний інструмент. Він постійно грає три голоси, тобто три струни, дві струни фактично остинантно грають квінту. Це древній інтервал, який в багатьох народах перекликається, і в наших дудках, в козах, які у мене також є, він перекликається. А третій, співаниця, третя струна грає мелодії різні, фактично і мінор, і мажор, веселі, сумні. І він дійсно дуже добрий для співу, він колядувати. сумні пісні. Дуже часто це були пісні про Ісуса, про Матінку Божу. Сліпці переважно грали на цьому інструменті. Потім, як відомо, дуже багато лірників, кобзарів знищила совєтська влада. І зараз ми відроджуємо. У мене тут в хаті, ви бачите, аж три ліри. Чудовий інструмент, дуже його люблю. Він дійсно то дуже така якась частина української музики, української культури. Це є низ липи, повністю довбана, так як до козацьку чайку робили колись. А верхня дека є з оріха. Тут багато цих прапорців, які мають бути тверді, це є дуб.
Найдавнішому інструменту, який тут у вас є в майстерні, скільки років?
Ви знаєте, як я не скажу, що тут дійсно дуже древні інструменти є. Тут просто є відроджені всі древні інструменти, ті флояри, теленки, вони майже вже не існують, можна сказати. Бо навіть вже і на Гуцульщині досить мало людей на тих довгих флоярах грають, та як колись. На флоярка, слава Богу, зараз це відроджується. Вони грають традиції, грають на весіллях, на інших святах. На теленках вже почали більше грати. Ще, слава Богу, деякі люди молоді почали відроджувати так. Але би хотілося, щоб це все ввели в наше міністерство вже, може, не знаю. Треба, щоб зі сходу хтось прийшов, міністр культури, щоб ввів, бо в нас прийшло скільки часу, ніби демократична Україна. Це не ввелося ні в музучилище, ці древні інструменти. Вони в всьому світі, десь є древні інструменти, професійні музиканти, які грають на інших інструментах, вони паралельно відроджують ці інструменти. Хто їх візьме? Зараз традиції вже не будемо виганяти у Львові вівці пасти і грати на сопілці. Треба дійсно, щоб воно відроджувалося. Особливо цінність мають флояри, які фактично це є древні флейти наші, флояри. На них, на жаль, ніхто не грає, бо це тяжко добути звук ніби спочатку. Але вони, порівняно з сопілками, вони набагато вищого класу. Це тут надзвичайно тонкощі нюансів, тонкощі, будемо казати, сили звуку. Все це можна зробити строю, як хочеш.
Україна є найбагатша в древніх музичних інструментах, народних, фолькових.
Я думаю, що так. Навіть колись мені доводилося виступати в музеї людини в музичному відділі, і вони там збирають різні кістки, які мають хоча б одну чи дві дірки. Я їм кажу, чому ви не берете отакі теленки, жодної дірки, такі як кості бувають. Тільки на кінці трошечки будемо зарізано так, щоб розтинало повітря. І це є дійсно один з найдревніших, найунікальніших інструментів на світі. Він і не знаний в світі майже.
Які з ваших інструментів є найбільш різдвяні?
Ну, я грав на подвійній сопілці, чи в цули кажуть джоломига, я дуже люблю, бо вона співає на два голоси, це майже поліфонічний інструмент. Я дуже люблю на ребрі, на якому я записав цілий компакт, там, правда, є і флояри, є і сопілки, навіть десь губну гармоніку, яка до нас прийшла вже пізніше, використовував, і дзвіночки, ці гльокеншпіль так званий. Тобто я зараз дуже багато різновидів зробив, навіть такі зовсім маленькі, майже кишенькові, але тут на ньому можна дійсно і пташками співати. Просто, а це є ребро, воно дуже гарно співає, це дуже, будемо казати, вважаю, такий ангельський інструмент. Я тому, граючи на саксофоні, на кларнеті, з училища так серйозно зайнявся, власне, ребром, чи як його в світі відомо, це флейта Бога Пана, флейта Пана, пен флют, англомовна публіка, німці кажуть пан флюте, флют де пан. Та, і перша згадка в Іліаді Гомера, але в нас з древніх часів, у нас цей інструмент завжди в розкопках знаходять на Україні, і в нас в музеї етнографії є два ребра, які датуються близько 5000 років тому. Тобто дуже древній, надзвичайно простий інструмент. Це трубочка, яка знизу є чимось закрита. В даному випадку українці заливали воском, і так я роблю то все, і він воском знизу закритий. Якщо мені треба підстроїти, я докапую трошки воску, скорочую об'єм повітря, нота стає вищою, або забираю віск.
З'явився у вас перший інструмент такий фольковий. І звідки взялася ця любов?
У мене була сопілочка моїм першим інструментом. І я вже в школі музичній погравав собі паралельно з кларнетом, з акордеоном, який я не полишав. Я грав на сопілці. Потім поступово почав цікавитися тими іншими древніми інструментами. Сам собі робив, навіть не знав гуцульських інструментів, як будується аплікатура. Я по цих нотах зробив зовсім свої інструменти, які потім назвав Миронова флояра. Вона грає тими самими нотами. Потім я я вияснив, що подібні інструменти, майже така сама аплікатура, бо це ж природа речей і звуку подібна. Де вони там ті ноти знаходяться? І десь і в Арабії, і в інших світах щось подібне робилося, тому що просто там дійсно в Гуцульській флоярі зовсім по-інакшому аплікатура будується. Я її вже пізніше пізнав. На двох частин шкляне ребро, бачите?
А важче на шкляній чи на дерев'яній грати?
Грати не є важко. Просто може важче там строїтись, і вона дуже...
Чим відмінний звук? Він звук тоньший?
Він більш такий гладкий, оскільки гладка поверхня, там все йде, це от терча звуку. Він такий якийсь солодший навіть, він дуже гарний звук має. Основою є фактично все-таки звукодобуття, і як ти там устами складеш, власне, сконцентруєш це повітря, як ти даєш вібрацію, чи просто якесь годіння певне. Ярка така, вона досить так голосно грає.
Чим є цікава для вас коляда? Ви надаєте перевагу автентичним колядкам, чи трошки їх усучаснюєте?
Я люблю ті древні коляди, багато з них співаю, такі забуті, десь дізнаюся. Зозулька, я би хотів накувати. Всекосівська зозуля, досить така потужна, масивна. Також зозуля на Гуцульщині, в інших районах, де було гончарство, це з незапам'ятних часів, власне, вона завжди звучала. Ку-ку.
Дякую, що ви накували нашим слухачам щастя,
на цілий грошей, рік. Здоров'я, всього-всього, що ви собі бажаєте. Хай вам Господь Бог і маленький Ісусик, який народився, і вас, і ваш дім поблагословив, хай вам все збудеться. І якщо люди стануть трошечки навіть добріші, на якийсь дуже малий процент, світ стане тепліший, і, напевно, і політика зміниться, і все.
Хочу вам побажати гарної коляди цього року, і побажати усій вашій родині здоров'я, благодаті, і також нових мелодій, натхнення творчого, те, що, очевидно, дуже важливо для музиканта. Христос рождається.
Словимо Його.
Прилетіли ангелята, яташата з неба, і співали всі дитятку, все село як треба. Гей же, о Ісусе, гей же, слава, там будили, там пастирі, всю нічку до рання. Голосили, що на світі сталась новина, діва в яслах десь на сіні породила сина. Гей же, о Ісусе, гей же, слава, там будили, там пастирі, цю нічку до рання.
Це була ваша свобода з колядою від українського музиканта і композитора Мирона Блощичака. Людина, яка закохана в народне мистецтво і чаклує з давніми музичними інструментами. Людина, яка цінує найбільше багатство в своєму житті – це займатися своєю справою – музикою. Тому йому і наснилися сьогодні різдвяні сни улюблених колядок. Ваша свобода завершена. Дякую усім, хто був з нами. Усіх гараздів і веселих свят бажаю вам, я, Галина Терещук.
Дитя Боже, всі владико, пастирі, вставайте!